Bişkek'te saat 18, Azattık Radyosu'ndan söylüyoruz. Özbekistan hükümetlik delegasiyası bugün Oş'ta jürötü. Bul joop vizit Kırgız delegasiyasının Anjandagı jakınkı saparından keyin jasalууда.
Демаркация маселесин тездетишибиз керек. Анан эки мамлекетте тең анклавтар бар да. Мына Өзбекстанда биздин Барак деген анклав туруп атат. Тияктан, бияктан сок. Ошо жердеги көп чырчатак болгон маселелер бар. Ошолорду чечишин амалын кылыш керек.
Ислам мамлекет тобуна каршы АКШ баштаган коалиция Сириянын Иракка шаарын бошотуу боюнча операцияны баштоого даярданып жаткандыгын жарылады. Кыргыз Орус Славян университетинин мугалимдери менен студенттердин социалдык тармактардагы флешмоб акциясы окуу жайда көптөн бери айтылбай жаткан маселелерди козгоду.
Нормальный демократический процесс-то сегенчилигин айтып туруш керек. Ысык болбосо болбоду деш керек. Мындай сын биле жакшы себеп дегенде кичине жетекчини сайгылап турат да.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыра деген акыркы жаңылыктар алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Саламатсызбы, рахмат. Президент коалиция түзүүнү КСДПга тапшырды. Президент Алмазбек Атамбаев социал-демократтар фракциясына парламентте башкаруучу коалиция түзүүнү тапшырды. Тийиштүү жарлыкка бүгүн кол коюлганын мамлекет башчынын басмасөз кызматы билдирди. Ага ылайык 17 ноябрга чейин жогорку кеңеш коалиция түзүп, премьер-министрлик кызматка талапкер көрсөтүлүшү керек. КСДП фракциясы жогорку кеңештеги башкаруучу коалициядан чыгарын 24 октябрда маалымдаган. Буга Ата Мекен жана Өнүгүү Прогресс фракциялары менен пикир келишпөөчүлүктөр негиз болгону айтылган. Бүгүн парламенттин жыйынында коалиция тараганы расмий жарыяланды. Туруктуулук, ишеним жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деген аталышта былтыр 2 ноябрда түзүлгөн коалицияга КСДП, Кыргызстан, Ата Мекен жана Өнүгүү Прогресс партиялары кирген эле. Эреже боюнча коалиция тараганда өкмөт дароо отставкага кетип, премьер-министр жана министрлер милдет аткаруучу болуп иштешет. Ооганстанда согушкер деп шектелгендер ондогон жайкын тургунду жок кылышты. Окуя Фироскох шаарында болгон. Жергиликтүү бийлик өкүлү бул ислам мамлекети террордук тобунун мурдараак өлтүрүлгөн командири үчүн өч алуу болушу мүмкүндүгүн билдирди. Азырынча окуяга эч ким жоопкерчиликти өз мойнуна ала элек. Франс Пресс агенттиги Гор провинциясынын губернатору Назир Хазага таянып билдиргендей, тургундар дүйшөмбүдө кечинде уурдалып өлтүрүлгөн. Алардын көбү чавандар болгон, арасында балдар да бар. Сөөктөрү шаршембиде табылган. Өзбекстандын өкмөттүк делегациясы бүгүн Ош шаарында конок болуп жатат. 140 кадамдан турган топту эртең менен Достук чек ара бекетинен вице-премьер-министрлер Мухаммед Калай Абылгазиев жана Жеңиш Разаков баштаган расмийлер күтүп алышты. Бул тууралуу алдыдагы берүүдө кеңири айтып беребиз. Төрөбаев конституция боюнча сунуштар жоопсуз калганын билдирди. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев конституцияны өзгөртүү боюнча сунуштар КСДП фракциясы тарабынан жоопсуз калганын билдирди. Бүгүн парламент жыйынында Төрөбаев КСДП ымала менен иштөөгө кызыкдарлыгын көрсөтпөгөнүн айтты.
Эки жол кагаз түрүндө 15 беренеге сунуш бергенбиз. Андан эч кандай жооп болгон жок. Биз түшүндүк. Биздин оюбуз, биздин тилектерибиз эч ким кереги жок экен деп.
Буга чейин КСДП фракциясынын лидери конституцияны өзгөртүү боюнча башка фракциялар менен акылдашуу аракети майнапсыз болгонун, сунуштар берилбей жатканын айткан эле. Савченко Москвага Карпюк жана Кылыктын иши боюнча келди. Украинанын Жогорку Радасынын депутаты Надежда Савченко Москвага Жогорку соттун жыйынына келди. Анда бүгүн украиналык жарандар Станислав Кылык менен Николай Карлюктун иштери каралат. Орусиянын Жогорку соту аталган эки адамга чыгарылган өкүмдүн мыйзамдуулугун карайт. 27 майда Грозный шаарынын соту Карлюк менен Кылыкты орус аскерлер өлүмүнө жана 1994-95 жылдардагы Чечен согушу маалында федералдык күчтөргө каршы согушкандыгы үчүн айыптап 20 жана 22 жылга эркинен ажыраткан. Карлюк менен Кылык бул айыптоолорду четке кагып Чеченстанда эч качан болбогонун айтышууда. Москвага учуп жатып Савченко аэропорттон буларды айтты.
Украинцы, зараз вас намагаются.
Мекендештер, алар бизди бири-бирибизге каршы тукурууга аракет кылышууда. Мына жүздөгөн партиялар негизделип жатат. Алардын баардыгы бийлик үчүн бири-бирине каршы күрөшөт. Биздин бир гана душманыбыз бар. Ал Орусия. Биз ички көйгөйлөрүбүздүн баардыгын биримдикте болсок гана жеңебиз. Украинаны жоготууга жол бербейли. Украина биримдикте. Украинага даңк, деди. 2014 жылы орусиялык эки журналисттин өлүмүнө катыштыгы бар деп айыпталган Савченко Орусияда 22 жылга кесилген. Президент Владимир Путин ага ырайым берүү боюнча буйрукка кол койгондон кийин 25 майда Украинага кайтып келген. Ал Орусиянын абактарында жаткан украиналыктарды колдоп бир нече жолу билдирүү жасаган. Жалал-Абадтын Сузак районунда асынып калган 9-класстын окуучусу Шерзат Алимбековдун өлүмүн милиция иликтөөгө киришти. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай кылмыш иши козголуп иликтөө башталды. Ошондой эле баланы кармап ата-энесин катыштырбай сурак калган милиционерлердин аракетинин мыйзамдуулугу да каралат. 15 жаштагы Шерзат Алимбеков 23 октябрда асынып алган, аны айылдаш баланын 10,000 сомун урдоого шектеп милиция кармап, туугандары акча төлөгөн. Маркум жазып калтырган катта уурулук кылбаганын, акча жоготкон адам сабап, андан соң милициядагы сурактан улам мойнуна алганын белгилеген. Шерзат Алимжанов катында Орусияда иштеп жаткан апасын көрө албай калганына өкүнүчүн да жазган. Өзбекстандык укук коргоочу Разаков эркиндикке чыкты. Өзбекстанда укук коргоочу Бобомурот Разаков мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө 3 жыл абакта отурган соң эркиндикке чыкты. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы Эзгилик укук коргоо уюмуна таянып маалымдады. 63 жаштагы Бобомурот Разаков 2013 жылы адам аткезчилиги менен алектенген деп айыпталып, 4 жылга эркинен ажыратылган. Сот маалында Разаков ага коюлган айыптарды мойнуна алган эмес. Укук коргоо уюмдары Разаков өзүнүн саясий көз караштарынан жана кылган ишинен улам куугунтукка кабылганын ошол кезде маалымдашкан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуялаасыз дарегибиз Азаттык чекит оркеми. Аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн аба температурасы Чүй облусу аймагында 4-9 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу экен. Таласта түнкүсүн 6-11 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Баткене түнкүсүн 1-6 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу. Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 8-13 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин суук. Нарын түнкүсүн 10-15 ал эми күндүз 2-7 градуска чейин суук. Борбордо түнкүсүн 4-6 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-5 градуска чейин жылуу. Ал эми бийик тоолуу райондордо сууктун күчү түнкүсүн 18-23, күндүз 10-15 градуска чейин жетери күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыда кабарларда учкай айтылгандай, бүгүн Өзбекстандын вице-премьер-министри Адхам Икрамов баштаган өкмөттүк делегациясы жооп иретинде Ош шаарына визит менен келди. Коңшулардын сапарына байланыштуу Ошто бир катар маданий иш-чаралар, айыл чарба жарманкеси уюштурулду. Визиттин соңунда эки өлкө ортосундагы кызматташты жакшыртуу байланышты бекемдөө боюнча документтерге дагы кол коюлушу керек экен. 2-октябрда 130 турган Кыргызстан делегация Анжиян шаарына барып, өз ара алаканы чыңдоо, чек ара маселесин чечүү боюнча сүйлөшүп, маданий самаалыктарга катышып келген болчу. Акыркы жылдагы эки өлкө ортосундагы мамилелердин сууштан кийинки мындай визиттер кошуналардын алака катышын оңдоо аракети катары жакшы кабыл алынып жатат. Өзбек делегациясынын визитин биздин кабарчыбыз Эрнис Нурматов дагы чагылдырып жүрөт. Ал азыр биз менен телефон аркылуу Оштон түз байланышта. Эрнис, саламатсызбы, мени угуп жатасызбы?
Саламатсызбы, угуп жатам.
Айта бериңиз, сөз сизде. Өзбекстан өкмөттүк делегациясынын визити кандай өтүп Ошто?
Негизи ушул эртең менен саат 9:10 башталган эле ушул делегация, Өзбекстандын делегациясынын расмий иш сапары дароо эле атайын салтанат концерттик салтанат менен уланды. Ал борбордук аянтта кыргыз өзбек артисттеринин катышуусундагы атайын бир концерттик иш чара менен коштолду. Андан кийин эле расмийлер Ош мамлекеттик университетинин медициналык факультетинин атайын кампусун барып таанышты. Андан кийин өзбек улуттук драма театры Бабур атындагы театрга барып, ал жерден атайын концерт менен ал жерден дагы бир сыйра пьесаларды көрдү. Ошол жерде да алар эки өлкөнүн вице премьер министрлери билдирүү беришип, эки өлкөнүн алакасын чыңдоо иштеринин бул ушул эки жолугушуу башталышы гана экенин, мындан аркы иштер кайсы багытта кызматташуу менен улана тургандыгын айтышты. Андан кийин азыр Сулаймонтоо архитектуралык музей комплексинин музейине кирип, андан ары мына меморандум коюу иш чарасына кетип баратабыз. Ушунун алдында эле эки өлкөнүн ошол вице премьер министрлери Асхан Икрамов менен Мухаммедкулай Абулгазы интервью беришип, ушул жакын арада мындай конкреттүү иш чараларды ушул чыңдоону баштай турган, анын ичинде чек арадагы талаш жасактарды сактоо иштерин жана мындан аркы жана чек ара өтмө бекеттериндеги ошол вакцинка болуп келген оорчулуктарды жеңилдетип, аны вирусологиянын келечекте ача тургандын ачканга чейин бара тургандыктарын айтты. Бул эсиңизде болсо жана 1-октябрь күнү өзбек Кыргызстандын делегациясы 130 адамдан турган делегация Өзбекстанга барып Анжанга чейин кыдырып келген болчу. Эми болсо азыр ушул Кыргызстандан келген 140 адамдан турган делегация ушул азыр Кыргызстанды Ош шаарын кыдырып жатат.
Делегация курамында эми кимдер бар экен? Мисалы өзбек делегациясынын курамында бул ирет
негизи жана Өзбекстанга барганда дагы Кыргызстандын өкүлдөрүнөн расмий ишмерлер эки облустун жетекчиси Ош Шалабат жана Баскен облустарынын жетекчилери барган болчу. Булар Өзбекстан дагы ошондой тартипте келген экен. Анжан, Наманган жана Фергана облустарынын жетекчилери, ошол жерде күч органдарынын өкүлдөрү жана башка чек ара кызматтарынын жана башка күч органдарынын өкүлдөрү, андан сырткары маданий ишмерлер, аксакалдар, диний ишмерлер дагы келип ушул бизде бири бири менен таанышып, бири бири менен аябай жакын, жаркын маанайда жолугушуп сүйлөшүп отурушат.
Эрнис, мына жакшы ниеттер, жакшы тилектер айтылып жатат. Мына Анжанга да барганда да меморандумга кол коюлду эле, меморандум баягы укуктук жактан баягы ошо ниеттер жазылган гана документ. Ошто дагы мына айтып жатасыз, меморандумга кол коюлат деп. Оштогу эмне айырмаланабы же мурдагысын толуктайбы? Мындай кандай бир сөз мындай кандай мындай конкреттүү иштер кетиши мүмкүн дейби?
Азыр өздөрү мындай так ошол меморандумдун мазмуну тууралуу так маалымат бериш элек, балким азыр ошол 15-20 мүнөттөн кийин келишимди бирчере өздөрү жарыя кылышкандан кийин балким белгилүү болор. Бирок алар ошол буга чейинки жана Анжанда коюлган ортодогу меморандумда көбүнчөсүн мынау жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн деңгээлинде маселелерди чечиле баштайт деп ошону биз меморандумда белгиледик деп эстеген. Балким ушул жаңы коюла турган меморандумда балким жанагы буга чейин айткандай чек арадагы талашып жатактарды жана андан башка өкмөт бекеттердеги маселелер, андан сырткары дагы жанагы экономикалык же болбосо ушул башка ымала алака катыштардын бир жолжоболору балким киргизиши мүмкүн. Аны азыр балким аны ушул азыр диндин жүрүшүндө уктак керек.
Рахмат сизге. Биз менен түз байланышта Ош шаарынан кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда жанданып жаткан ымаланы дагы бекемдөө үчүн райондор аралык кызматташуулар дагы роль ойнойт. Тараптар ушул жааттагы мамилелерге көңүл буруп, парламент аралык макулдаштарга дагы басым жасоосу зарыл. Мындай пикирин Бишкек менен Ташкенттин карым катнашы жылуу кезде Ош облусуна губернатор болуп турган Накен Касиев билдирди. Коомдук ишмерди кабарчыбыз Санжар Эралиев кепке тарткан.
Накен мырза, Кыргызстан менен Өзбекстандын ымаласы азыр жакшынукка бурула баштады. Абалды дагы да жемиштүү жакка өзгөртүү үчүн тараптар маданий жолугушуулардан тышкары дагы эмнеге көңүл буруш керек?
Биринчиден азыркы мына кошуна менен жасап аткан ымала абдан мени кубантып атат. Себеби бул кошуна менен тынч болбосо, кошуна менен ымала жакшы болбосо эч убакта ал мамлекетте да тынччылык боло албайт. Ошондуктан мына мен 5 жылга жакын губернатор болдум. Анжандын губернатору менен, Ферганынын, Намангандын губернатору менен түз аларга барып, алар Ошко келип, Ошто жолугушуу болуп, андан кийин биз артисттерибизди аяка жөнөтүп, алардын артисттери келип Ошко концерт берип жакшы мамиледе болчубуз.
Азыр ошол сыяктуу маданий карым катыштар жанданды. Дагы да бир жемиштүү кызматташуунун кандай жолдору бар?
Чек арадагы демаркация маселесин тездетишибиз керек. Анан эки мамлекетте тең анклавтар бар да. Мына Өзбекстанда биздин Барак деген анклав туруп атат. Тиякта, бияктан сок. Ошол жердеги көп чыр чатак болгон маселелер бар. Ошолорду чечиштин амалын кылыш керек. Эми мындай да, бул жерде соода сатык деген маселе бар. Кирип чыгуу маселеси. Ушул маселелерди жакшыртып эле бара бара келечекте ынтымагыбыз бекемдейт деп ойлойм. Анан эми жааматтардын арасындагы мисалы биздин жааматтар менен мисалы Араван менен тиги Анжандын чек арадагы райондордун ортосундагы элдердин карым катнаштарын дагы жакшыртыш керек. Мамлекеттик эле деңгээлде эмес, облустук эмес, эми райондордун ортосундагы ынтымактарды калыпка салыш керек. Ошентсе
элдин арасында биринчиден бири бирине ишеним пайда боло баштайт.
Парламент аралык кызматташуу канчалык роль ойной алат? Азыр депутаттардын өз ара бир кызматташуулары жолго коюла элек.
Мен ойлойм, мына өкмөттөн кийин азыр биздин депутаттар да барып келиш керек. Алардын депутаттары келет. Андан кийин биздин кыргыз диаспоралары бар аякта, биздин кыргыздарыбыз бар, бир район эл бар. Биякта алардын келип кетишине мүмкүнчүлүк бериш керек. Биз бир топ жолу мен мына бул комсомолду иштеп жүргөндө аларды эки жолу чакырып алдык, бирок алар келе алышкан жок. Жазуучулар дагы, маданият өкүлдөрү да келе алышкан жок акылсыз жолдору. Себеби биздин өкмөт деңгээлинде, мамлекет деңгээлинде бир топ жакшы мындай бир ийгемдүү түшүнбөштүктөр болуп атты да тилекке каршы. Ошондуктан мына ошо маселелерди дагы тездетип мындай ыкка салыш керек.
Мына бир айга чукул убакыттан бери чек арадан нары бери каттоо бир аз жеңилдегени менен мурункудай телеграмма менен гана өтүү талабы сакталып турат. Ошондой эле адамдар бардык эле пункттардан эмес, саналуу эле өткөрүү бекеттеринен каттап жатышат. Сиздин оюңузча бул маселе жакын арада чечилиши мүмкүнбү?
Жакын арада чечилет деген менин оюмда тилегим бар. Себеби Өзбекстан биздин эң жакын кошуналарыбыздын бири. Бизде мына 750-800 000 жакын өзбектер жашайт. Ошол эле Өзбекстанда 500 000 ашык кыргыздар жашайт. Ошолордун карым катнашын сөзсүз түрдө биз жеңилдетишибиз керек. Ошондуктан менимче Өзбекстан деле муктаж болуп калды биз менен карым катнашка. Биз эле эмес, алар да муктаж болуп калды. Ошондуктан алар жактан да умтулуу болот деп мен толук ишенем. Ошондой болсо бул процесстер калыбына келет. Эми баягы союздун убагында акындай боло койбойт. Баары бир башка мамлекетпиз, баары бир чек ара маселеси турат, таможня турат. Бирок грипп чыгуу жеңилдеп, бири бирибизге болгон ишеним, бири бирибизден коркпос, бири бирибизге мындай бир бир туугандык мамиле менимче калыбына келет деп ойлойм. Бул жакын арада келиш керек, сөзсүз түрдө тездетип жеңилдейт жакын арада деп ойлойм.
Деди Ош облусунун мурдагы губернатору Накен Касиев, аны менен кабарчыбыз Санжар Эралиев маектешкен кечки азаттыкты угуп жатасыз. Президент Алмазбек Атамбаев коалиция курууну кайрадан өз партиясы КСДПга тапшырды. Тийиштүү жарлыкка бүгүн кол коюлганын мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди. Эми 17 ноябрга чейин жогорку кеңеште жаңы коалиция куралып, премьер министрлик кызматка талапкер көрсөтүлүшү керек. КСДПнын лидери Иса Өмүркулов кечээ жаңы өкмөт курамында олуттуу өзгөрүүлөр күтүлбөй тургандыгын айткан болчу. Ооганстанда согуш келип шектелгендер 10 000 жайкын тургунду жок кылды. Окуя Фирозкох шаарында болгон. Жергиликтүү бийлик өкүлү бул ислам мамлекет террордук тоону мурдараак өлтүргөн командир үчүн өч алуу болушу мүмкүн экендигин билдирди. Өзбекстандын өкмөттүк делегациясы бүгүн Ош шаарында конок болуп жатат. 140 адам турган топ эртең менен достук чек ара бекетинен вице премьер министрлер Мухаммедкалы Абылгазиев жана Жеңиш Разаков баштаган расмийлер күтүп алышты. Жалал абаддын Суузак районунда асылынып алынган 9-классынын окуучусу Шерзат Алимбековдун өлүмүн милиция иликтөөгө киришти. Бул тууралуу бүгүн ички иштер министрлиги билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азаттыктан программабызды эми ыйдырлы окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Ислам мамлекет террористтик тобуна каршы акшыштаган коалиция Сириянын Ракка шаарын бошотуу боюнча операцияны баштоого даярданууда. Мындай билдирүү коалиция кирген өлкөлөрдүн Париждеги соңку жыйынында жасалды. Бурулукта Ирактын өкмөттүк аскерлери жана жергиликтүү күчтөрдүн пешмерга күчтөрү коалиция Навадан колдоосу астында Мосул шаарына кирүү аракетин улантып жатат. Ракка Сириянын түндүк батышында Ефрат дарыясынын боюндагы шаар, анан дегенде өзүн Ирактын жана Левантын ислам мамлекети деп атаган топ 2013-жылы эле басып алган эле. Ал эми 2014-жылдын жайынан бери шаар кийин атын кыскартып өзгөрткөн ислам мамлекет тобунун Сириядагы де-факто борбор деп саналат. Эми аны дагы бошотуу боюнча операцияны баштоого даярдык көрүлүп жатканы, ислам мамлекет тобунун Ирактагы де-факто борбору Мосулдан сүрүү боюнча чабуулдун 9-чу күнүнө тушташ айтылды.
We've already begun laying the groundwork with our partners to commence the isolation of Raqqa.
Биз өнөктөштөрүбүз менен Ракканы курчоону баштоого негиз түзүүгө кириштик. Бул жерде жолугуп жатканыбыз, биз муну жасай турган жергиликтүү күчтөрдү түзүүгө жардам беребиз. Бул ислам мамлекети тобун Ирак менен Сирияда талкалоо боюнча планыбыздын башкы максаты. Коалициядагы мамлекеттердин стратегиялык принциби ушул ишти аткарала турган жергиликтүү күчтөрдү аныктап, анан аларга мүмкүнчүлүк берүү. анткени Ислам мамлекети тобунун биротоло жана бекем жеңилиши сырттан келгендер тарабынан жетишиле албайт.
Деди АКШ коргоо министри Эштон Картер Парижден. Бирок ал Ракканы бошотуу боюнча операциянын башталышы тууралуу конкреттүү мөөнөттү айткан жок. Эдерлик коалициянын курамында ИИМТонун Сириядагы турумдарына баран соккуруп келген өлкөлөрдүн бири Франциянын президенти Франсуа Олланд мурдараак эгер Мосул шаары бошотулса, андан качкан жыхачтар кайра Сирияга чогулушу мүмкүндүгүн билдирген эле. Олланд кече Парижден сүйлөгөн кезинде белгилегендей, Раккага Мосулду алар замат эле көңүл буруу керек.
Террорчулардын белгилүү бир бөлүгү Раккага барары анык. Даиштин акыркы Ирактагы таянычы бошотулса, чынында мына ушундай эле болот. Биз операциянын кийинки баскычтары үчүн чогуу иштөөбүздүн зарылчылыгы мына ушунда жатат. Даиш бардык жерде талкаланып, тамыры кыркылганына ынанууубуз керек. Анткени Даиштин турумунун ар бир чыңдалган учуру биздин өзүбүздүн коопсуздукка, кызыкчылыкка коркунуч жаратат.
Талдоочулардын пикиринде Сириянын Ракка шаарын бошотуу Ирактын Мосул шаарына багытталган операциядан айырмаланат. Мисалы, Иракта бул ирет курактан салган чабуулга өкмөттүк аскерлер менен күрд автономиясынын пешмерге күчтөрү бирге тартылууда. Ал эми АКШ кошулган коалицияга Сирияда курактан өзүндөрү колдогон козголоңчуларга жана жергиликтүү күрд кошундарына таянууга туура келет. Бирок аймакта кызыкчылыгы бар жана АКШ кошулган коалицияга кирген Түркия Сириядагы күрд кошундарын террористтик уюшмалар деп санайт. Анкаранын Сирия аймагында Ислам мамлекети тобунун согушкерлерин чегерден тазалоо деген өзүнчө операциясы ал жердеги күрд кошундарына соккуруу катары дагы кабыл алынган.
Түркия менен биз максаттарыбыздын шайкештигине ынанууубуз керек. Себеби Даишти жеңүүдөгү кызыкчылыктарыбыз окшош. Максаттарыбыз шайкеш келиш үчүн өз аракеттерди координациялообуз абзел. Биз жана Түркия үчүн маанилүү маселелерди жана жалпы максаттарыбызды иш жүзүнө ашыруу жолдорун Брюсселдеги жыйында талкуулайбыз.
Деди француз коргоо министри Жан-Ив Ле Дриан. Брюсселде шаршемби күнү НАТОга мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин жыйыны өтүп жатат. Абдырлыкта ИИМТонун Ирактын Мосул шаарынан сүрүү боюнча операция уланууда. Бүгүн чабуул башталганын 10-чу күнү Ирактын экинчи ири шаарын көздөй өкмөттүк аскерлер жана күрдтөрдүн пешмерга күчтөрү шаардын түндүк, чыгыш жана түштүк тарабынан жылып бара жатышат. Улдан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан Кыргыз Орус Славян университетинин мугалимдери менен студенттеринин социалдык тармактардагы флешмоб акциясы окуу жайда көптөн бери айтылбай жаткан маселелерди козгоду. Флешмобтун жүрүшүндө университеттин студенттери андагы начар материалдык шарттар жана коррупция тууралуу айтып жатышат. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кайрылат.
Мы со своей группой сидим и жалуемся на то, что холодно, на то, что нет условий.
Биз курбулар менен сабак учурунда дарсканалардын абалын көп талкуулайбыз. Окуу бөлмөлөрү суук, дубалдары жука. Башка бөлмөдөгөндөр бизге чейин угулат. Бир канча ирет студенттердин укуктары бузулуп жатканын окуу жайдын жетекчилигине айтып көрдүк. Бирок алар биздин кайрылуубузду жоопсуз калтырышкан.
Бул акцияны баштаган студенттердин бири Назира Масюева жогорудагы айтканын социалдык тармактагы баракчасына баяндайт. 10 күн ичинде Орус Славян университетинде окуп жаткан жээ бүтүп кеткен студенттер флешмобко кошулуп, даратканын абалынан баштап тамак ичүүчү жайлар, дарскана, корпустарды катуу сынга алышты.
Очень часто бывают люди подходят и говорят, что мы поддерживаем, это все очень круто, но как бы мы сами не хотим писать, потому что они боятся.
Биздин бир корпусубуз Илбирстин экинчи кабаты, тигүү сехинин бир бөлүгү. Кышында суук, көп студенттер ооруп калышат. Кезде отурганга орун жок, терезеде жазышат. Флешмоб чыккандан кийин окуу жайда кадимкидей атмосфера өзгөрүлүп, студенттер келип, бизлерди колдойбуз деп жатышты. Арасында баары жакшы, жөн жерден ызычуу кылдыңар дегендер да болбой койгон жок. Бирок биз таптакыр башка окуу жайды элестетип келгенбиз да. Анын абалын көрүп, кадимкидей зээнибиз кейиди. Баарыбыз окуу үчүн олчогон акча төлөйбүз.
Кыргыз Славян университети Кыргызстандагы популярдуу окуу жайлардын бири. Анда учурда 10 000 жакын студент окуса, алардын дээрлик 94% коммерциялык негизде билим алып, университетке акча төлөйт. Бир жылдык окуу акысы эң аз дегенде 30 000 сомду түзөт. Студенттердин нааразычылыгына мугалимдер да кошулуп, айлык акы да аябай төмөн экен дегенин айтып чыгышты. Алардын бири Айгүл Калчакеева.
Можно сделать при имеющемся бюджете, при имеющихся суммах поступлений, в том числе от контрактных денег.
Менчи оку аксы кайда сарталары ачык болуш керек. Биздин каражатты оку жайдын кем каржы оңдоп түзөө иштерине кенен жеткирсе болот. Бирок тилекке каршы андай эмес. Айлыгыбыз аз, шартыбыз начар. Мындан улам тилибиз кыска. Шарт түзбөй туруп, студенттерден кантип талап кылабыз? Оку жай жетекчилиги өз дарегине айтылган сын пикирлер менен макул. Орус Славян университетинин проректору Гүмөн Исаковдун айтымында аталган кемчиликтерди оңдоо үчүн каражат жетишпейт. Контракт акысы, мугалимдер айлыгы, материалдык база же оку жайдын кем каржысынан ашпайт.
Канча сому айлыкка кетет, канча сому тиги китепке кетет, канча сому компьютер сатып алсаңыз, анын баары тең смета түзүлгөн. Айрым бир сомду жары жиберип эмете албайбыз. Биз мэрия дагы бизге азыр эметип жербейбиз деп атат. Өкмөткө кат жаздык. Биз эле өзүбүз түшүнүп атабыз, абдан условия начар, башка базарга караганда. Анын баары тең кемдир кескен эмеде бюджетте болот.
Билим берүү министрликтин өкүлү Эсенкулов Нурмамат аталган окуу жай текшерүүдөн өткөнүн, бирок ошол эле учурда мындай флешмобторду жакшы көрүнүш катары баалады.
КСУнун основная немеси финансированиеси Россиядан болот. Биз азыраак эле кылабыз. КСУда относительно учебный процесс на хорошем уровне. Уларды жылда Россияда текшерет, бизде текшеребиз да. Сапаты жакшы, нормальный демократический процесста себеп кемчилигин айтып туруш керек. Ысык болбосо болбоду деш керек. Мындай сын деле жакшы, себеп дегенде кичине жетекчини сайгылап турат да.
Студенттик акциядан кийин окуу жайдын администрациясы студенттер менен жолугуп, кээ бир шарттар оңоло баштады. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кечки азапты угуп жатасыз. Бишкекте бүгүн кыргыз-жапон маданияты күндөрү башталды. Ага биздин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да күбө болуп келди.
Сахнада дзюдо жана кендо же кылычташуу өнөрлөрүн көрсөтүп жаткан жапон спортчулары жоокерлик өнөрдүн бул түрлөрү машыгуучуларды эрктүүлүккө, чыдамкайлыкка тарбиялап, руханий жактан бай болууга үндөй турганына басым жасашты. Ишенимдүү шамдагай кыймылдар, өнөктөшүнө урмат менен мамиле жасоо спортчунун өзүн да, таймашты да көркүнө чыгарып турат экен. Япониянын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлү Нурсулуу Табылдиева бишкектиктерге өз өнөрүн көрсөтүп жаткан коноктор аталган өлкөнүн жогорку деңгээлдеги спортчулар экенин белгиледи.
Япониядан кендо чеберлери 4 адам келген, эң жогорку дандагы 8-чи дандагы адамдар. Кендо боюнча 10 дан бар, 10-чу дандагы адамдар жок. Алгандар абдан сейрек кездешет да. Бирок 8-чи дандан келгендеги бул Япония боюнча эң жогорку дан деп эсептелет да. Ал эми дзюдо боюнча келген адамдар дагы жогорку дандагы адамдар, жогорку чеберчиликти алган. Алардын экөөсү 7-чи дан, бирөөсү 6-чы дан, бирөөсү 5-чи дан.
Табылдиева Япониянын дзюдо жана кендо боюнча адистери спорттун бул түрүн Кыргызстанда да өнүктүрүү максатын көздөшөрүн, бул жолу жергиликтүү күрөш чеберлерине устаттык саат өтүп жатканын кошумчалады. Фестивалга Кыргызстандын улуттук дзюдо жана кендо федерациясы катышып өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Улуттук дзюдо федерациясынын башкы катчысы Азамат Исабеков мындай кызматташтык жергиликтүү спортчулардын тажрыйба алуусу үчүн зарыл экенин белгилеп, федерация учурда дзюдого айрыкча кыздарды тарткылары келерин айтты.
Кыргызстандын өзү бүт жеринде азыр акыбалды көрүп атасыңар да, бүт жерге эми кыздардын ущемление прав болуп анан ушу биз аябай биз федерацияга ушу цель койдук да, что эми бул жылдан баштап 2-3 жылдын ичинде кыздар жактан аябай эми аракет кылып ушу тиги региондордон анан эми ата энелери кыздарын жиберсин дзюдого, дзюдого катышып ушу дзюдо менен машык бизге аябай жакшы болмок да.
Исабековдун айтымында учурда бул спорт түрүн аймактарга жайылтуу боюнча жигердүү аракеттер жүрүп жатат. Жергиликтүү спортчулардын арасында күнчыгыш өлкөсүнөн келген спортчулар менен кармашкан Алия Акунова 21 жашта экен. Ал буга чейин өспүрүмдөр арасында өткөн бир нече эл аралык сынактарда күмүш, коло медалдарды эңип келгенин айтып берди.
6 жылдан бери эми профессиональный тренировка алып баштагам да, чет өлкөгө барып чыгып ушунту выступать этип. Эң негизгиси мен 2011 жылы Азиянын күмүш медалын алгам, андан кийин коло медалды алгам. Мен дзюдого келе баштагандан кийин өзүмдүн жалаң гана дене тарбия эмес, ал мүнөзүң да тарбиялайт. Көп учурда айтышат да, жалаң коргоо үчүн депчи. Жок, бул өзүңдү. Мисалы окууда деле, жашоодо деле өзүңдү кандай кармаш керек дегенди.
Алия буга мисал катары орто мектепте 6 медаль менен бүткөнүн, учурда абройлуу жогорку окуу жайлардын биринде окуп жатканын кыстарды. Япониялык 7-чи дандагы дзюдочу Ямадзаки Насаеши Кыргызстанда жапон күрөшүндө жаштардын кызыгуусу жакшы экенин байкаган.
Биз кече өткөргөн семинарга 70 ашык жергиликтүү дзюдо чеберлери катышты.
Биз аларга дзюдонун базасын, техникасын үйрөттүк. Мындай кызыгуу менен биз Кыргызстанда дзюдо өнөрүсөт өнүгөт деген ойдобуз.
Мындан сырткары Ямадзаки Насаеши жергиликтүү машыктыруучулар аларга япон күрөш өнөрүнүн жоокердик чеберчилик менен бирге рухий бийиктиктерин да жеткирет деп ишенгенин билдирди. Кыргыз Жапон маданият күндөрүнүн алкагында мындан сырткары спорт сарайында жапондордун улуттук сумо оюну боюнча мелдешүү болот. Ал эми 5-ноябрда улуттук драма театрында япон музыкасынын фестивали белгиленет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктадык, бирок биздин берүүбүз улантат. Азаттык менен бирге болуңуз.